بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ليو بلا شك ni siku ya mwisho ya darasa yetu hii, kwa kuwa tuko ukingoni mwa semina yetu hii. Siku ya leo, siku ya Jumamosi, ndio siku yetu ya mwisho ya kwa darasa hii, na darasa hii ina mambo mengi sana, na mambo yake ni mapana marefu. Wakati tuliokuwa nao hautoshi, hata tukiongeza mara mbili yake au mara mbili ya tuliochukua bado hautatosha, kwa kuwa jambo hili ni refu na lipana, limeandikiwa vitabu vingi na wanazuoni wa Kiislamu, na kila siku kuna kuja mambo mapya na sura tofauti tofauti ambazo hazikuwepo hapo awali, hapo zamani. Lakini kwa kuwa Uislamu ni dini inayoendana na kila wakati na kila sababu, fikiria ni mambo mangapi yanayotokea kwa siku, kwa mwezi, kwa mwaka. Mambo ni mengi sana, na ndio maana hapa tunaweza tukasoma kidogo, maswali yakaja mengi, kila moja lina sura yake tofauti na nyingine, lakini yanaweza kufanana katika hukumu, kwa sababu pengine yote yaliulizwa maswali 100 yanarudi kwenye msingi mmoja tu au misingi miwili. Sasa mimi naona njia nzuri ya kulifupisha jambo hili, ili tusiendelee sana kurefusha maelezo, tupiane baadhi ya misingi. Sawa, baadhi ambayo itatusaidia, kama vile ambavyo tumesoma baadhi ya misingi kwenye kitabu, katika vineno anavyovitaja muallif ambavyo ni misingi. Ule msemo tuliosoma jana, aljahlu bitamathul kalilmi bitafadhul, pale panaingia mambo mengi sana, hasa katika mlango wa riba. Sasa kuna kawaidi wanawachuoni wameziweka, ni misingi ambayo wameiweka katika mambo ya miamala au katika mambo ya sheria kwa ufupi, sheria kwa upana wake. Nilikuwa nafikiria na tafakari sana mambo haya ni yalete kwenye darsa kama hili, nitaeleweka au niache. Lakini saa nyingine linasukumwa kwamba tutaeleweka, kuna msukumo fulani unanisukuma kwamba tutaeleweka, tutaelewana insha Allah. Lakini nikiangalia viwango na uwezo, nitafakari hili, naona kana kwamba bado kama nitakuwa nimewaharakisha. Lakini kuwa mambo ni mengi, lazima yadhibitiwe kwa misingi. Nashawishika kuitaja baadhi ya misingi. Kama hamtaelewa, nitakwenda kwa hatua fulani. Nikiona msieleweki naacha. Wewe msimkashangaa ghafla tumeacha huko tumerudi kwenye kitabu. Sawa? Katika Uislamu, wanazuoni wa Kiislamu wamefanya kazi kubwa sana. Na wana akili sana wanazuoni wa Kiislamu. Katika kuitumikia hii sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, imedhihiri, zimedhihiri zile akili zao na uwezo wao na upeo wao. Kuna kitu kinaitwa al-qawa'id al-usuliyya, na pia ziko al-qawa'id al-fiqhiyya. Kwenye masala ya ilmu ya usuli kuna kitu kinaitwa al-qawa'id, misingi ya mambo ya kiusuli. Ndio tuwe maelezo nini hiyo al-qawa'id na nini hiyo usuli. Alafu kuna al-qawa'id zinaitwa al-qawa'id al-fiqhiyya, misingi ya kifiqhi. Ile fiqhi yenyewe ile imekiwa misingi yake maalum. Misingi mikuu ile. Alafu kuna misingi midogo ambayo inarudi kwenye hiyo misingi mikuu mitano. Miongoni mwa misingi wanaohitaja wanawachuoni ni msingi unaosema al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha. Sitaki kueleza misingi ya usulu al-fiqhi nini, nianze kuleta taarifu itanichukulia muda mwingi. Misingi ya al-qawaid al-fiqhi, yani qawaid al-fiqhiyya maana yake nini, itanichukulia muda mwingi kabisa. Tofauti ya hili na hili, eti kwamba kuna umumu na khususu min waji, sitaki kuzungumzia mambo haya kwa sababu yatanichukulia muda mwingi sana. Wewe chukua tu kwamba kuna misingi, sawa. Watu wa fiqhi wanaozuoni wameweka misingi mikuu ambayo inatumika kurejesha masaili au baadhi ya masaili kwenye sehemu hiyo. Zile tanzu zinarudi hapo, na kanuni ndogo ndogo zinarudi hapo pia. Sawa. Sasa katika misingi walioiweka wanasema al-umuru bimaqasidiha, mambo yote yani huzingatiwa yale makusudio yake na dhamira yake. Unakusudia nini? Hii ni kanuni ya kwanza. Chini yake kuna maelfu ya masala. Lakini kuna kanuni nyingine inasema al-yaqinu la yazulu bishak. Yaqini, yaqini haitaondoka kwa sababu ya shaka. Yaani kwa mfano wewe una yaqini kwamba ulipotoka nyumbani kwako ulichukua udhu, ulitawadha wewe. Una yaqini. Yaani una uhakika kwa asilimia 100. Mimi nimetawadha. Ukaja msikitini au ulikwenda mahali fulani ukapita huku ukapita kule sehemu ya sala imefika ukapata shaka, hivi udhu ulichanguka au bado ninao? Swali, udhu unao huna? Udhu unao, kwa sababu angalia ile yakini, kwa sababu una yakini wewe kwamba ulitawadha, hii shaka haitadhuru. Sasa hapa chini pia kuna maelfu ya nini, ya mifano na masaili yanaingia chini yake. Hivyo hivyo kinyume chake, umetoka nyumbani una yakini kwamba ulipoingia chooni ulipotoka hukutawadha wewe, sawa. Umefika wakati wa dhuhuri, pengine wakati wa alasiri, wakati wa kuswali, wajiulize, hivi pale nilipoingia chooni baadaye nilitawadha usikutawadha? Wewe una udhu, sawa. Maadamu una yakini kwamba ulikuwa huna udhu, na hapa una wasiwasi na una shaka juu ya udhu wako kwamba ulitawadha hukutawadha, wewe huna. ndio maana al-yaqinu la yazulu bishak. Nimetaja mifano miwili katika tahara tu katika masala ya udhu, lakini pana maelfu ya mifano. Kuna kaida nyingine inayosema al-mashaqqatu tajlibu taysir, al-mashaqqatu tajlibu taysira, ugumu uzito huwa unaleta wepesi, uzito unaleta wepesi. Vipi? Kwa mfano una maradhi wewe, maradhi ni kitu kizito, kitu thaqil, afana Allahu iyyakum, na imeingia Ramadhani, kwa sababu ya uzito huu utapatiwa wepesi wa nini? Wa kufungua. Man kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar, yule aliyekuwa miongoni mwenu nyinyi ni mgonjwa au yuko safarini, basi na afungue, kisha atalipa katika siku nyingine. Kwa yule uzito uliokuingia umekuletea wepesi. Hapo nako kuna mifano na masail, maelfu ya mifano na masail. Na kanuni nyingine ya nne ni adhararu yuzal, adhararu yuzal, madhara yatakiwa kuondoshwa, madhara yatakiwa kuondoshwa, kama vile la dharara wala dhirara. Chini yake kuna kanuni ndogo ndogo zinazoingia hapo, nyingi tu. Sawa, miongoni mwa kanuni ndogo zinazoingia hapo ni kanuni inayosema adharuratu tubihu almahdhurat. Nikwenda katufikia hapo eh? Adharuratu tuandike kidogo muone. Adharurat, sawa, tubihu adharurat tubihu almahdhurat, dharura, mambo ya dharura huwa yakahalalisha yaliyokatazwa. Mambo ya dharura, hali ya dharura inaweza kutokea wewe, ili hali ya dharura ikakupelekea kukuhalalishia jambo lililokatazwa. Almahdhurat ni yale mambo yaliyo mahdhur, ni jambo lililokatazwa, haifai kufanya jambo hili, haram, mamnu, mambo not allowed, mamnu, sio haya. Kwa hiyo jambo lililokatazwa ambwa fanya. Kwa nini? Kwa sababu kuna dharura. Unaona? Sisi hii ni kanuni ndogo imezalikana kwenye neno, kwenye kaida tunasema ha ad-dararu yuzal. Madhara yatakiwa yaondoshwe. Kanuni ya nne, kanuni ya tano katika zile kanuni kubwa tano, ni kanuni moja inasema al-'adatu muhakkama. Al-'adatu muhakkama. Sawa? Sisi maelezo yetu hayatakuwa katika hizi kanuni nyingine. Tutakuwa kwenye hii kanuni inayosema dhararu yuzal. Na hili limenipelekea kufanya hivyo kwa sababu ya darasa hili tulionayo na maswali yaliyokuja hapa. Sawa? Ili tuwe tumesoma, tumeelewana, tupunguze kiwango cha maswali. Sawa? Ya kiwango cha chini kabisa. Tukiulizana tuulizane maswali ya kiwango kidogo cha watu ambao wanaonekana wametaalamika. Mimi kesho nikauliza swali, mimi mfano jamaa yangu akaniletea, mimi na basikeli moja, akaniletea basikeli zake mbili. Eh? Tukauziana pale. Je, riba ipo amne? Maswali kama haya hayatakiwi tena kuwepo baada ya kukaa darasani. Tutaka tuulizane maswala mengine. Je, mkopo wa riba ukiwa hivi na hivi na hivi yafaa, ni riba usio riba? Sawa, tutaka tutoke kwenye level, tuende kwenye level nyingine. Tushajua hii riba sasa inakuwaje, inakwenda vipi, utakhalas vipi? Sawa, ndio maana nikasema tuanze na adharuratu tubihu almahdhurat, mambo ya dharura huwa yakahalalisha yaliyokatazwa. Sasa hapa pana vitu viwili, kuna kitu chaitwa dharura na kuna kitu kinachoitwa mahdhur. Sawa, kuna mambo ya dharura na kuna mambo yaliyokatazwa. Hili linazalisha haya au haya yanazalisha haya. Sawa, kwa mfano wewe uko safarini, unatembea kwa mguu kilomita nyingi kama zamani utakuwa ukitembea, au unatembea kwa gari imekuharibikia mwituni huko mbugani. Sawa, hali yote imekutokea kwenye mazingira hatarishi, mazingira hatarishi, hakuna maji, hakuna chakula. Kama chakula ulikuwa nacho kimekwisha, sasa siku ya pili huja kula na bado hujapata matumaini ya kupata chakula, network hakuna, au kama ni simu imeshazima chaji na hakuna mahali pa kuichaji, labda unasema nitawapigia jamaa waje waniletee. Sawa, nitawatumia location wajue niko mahali gani. Sawa, hakuna pia. Umeelewa? Kwa umeingia katika mazingira magumu, uko katika hali ya shida na karbu, njaa imekukamata vizuri kabisa, ushaanza kupungua kilo na macho yashaanza kutoka nje au kudukuzama ndani, inaonekana kwamba wewe njaa inakumaliza sasa. Mara wapiga hatua mbele wakuta mnyama aliyekufa. Sawa, kama ni mbuzi amekufa au mnyama pori amekufa au umemkuta nguruwe. Sawa, huko katika hali ya dharura, dharura itakuhalalishia vilivyokatazwa kwa sababu Allah amekataza. Ndio maana ukisoma aya ya tatu katika suratu Nisa, suratu Al-Ma'id, Allah anasema hurrimat alaikum al-maitatu. Zingatia vitu vingapi hivyo? Hurrimat alaikum al-maitatu wad-damu wa lahmu al-khinziri وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. Vitu kumi vyote vimeharamishwa juu yenu. Wa antastaqsimu bil azlam dhalikum fiskun. Akaendelea, al yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al yawma akmaltu lakum dinakum ayyay wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina. Alafu yeye yule akasema faman turra fi makhmasatin ghayra mutajalifin li ithmin fa inna Allaha ghafurur rahim. Meharamishiwa nyinyi kula mfu, mnyama aliyekufa aliyejifia bila ya chinjo la kisheria. Mbuzi amekufa bila ya kuchinjwa, amepigwa rungu ya kichwa amekufa, au kondoo, au mnyama ambaye haliathiri juu yake chinjo la kisheria, ukamchinja punda, hata ukisema bismillah ukafanyaje, bado atakuwa ni najis, atakuwa ni maiti. Umemchinja mnyama nguruwe au mnyama mwingine yote, alikuwa haramu kumla, sio? Kwa hiyo mfu, damu, nyama ya nguruwe, hurimat alaykum al-maytatu wad-damu ولحم الخنزير وما أهل لغير الله. نقولي أما لما ينوليوا جينا لا سيقوى الله وكتشنجا كوا جينا لا يسو كريستو. سوا ومتشنجا كوا جينا لا شيطاني umechinja kwa jina la mzimu fulani. Wama uhilla li ghairi llahi bi, nyama ambaye pamechinjwa limenyanyuliwa jina la asiyekuwa Allah. Wama dhubiha ala nusubi, na yule ambaye amechinjwa kwa ajili ya mizimu. Hata kama umesema bismillah lakini umekwenda kwenye mzimu ukachinja, hukumu yake ni kama nyama ya nguruwe, hukumu yake ni kama kuna mnyama aliyekufa, hukumu yake ni kama uliyekunywa damu, hakuna tofauti. Hivyo hivyo mnyama aliyepigwa pembe na mwenzake akafa, au amepigwa nyundo kwenye kichwa au gongo, sawa, au mnyama aliyetumbukia, aliyeanguka kutoka sehemu ya juu akatitimia chini, labda kwenye kisima akaingia pa kwenye shimo refu akafa, au kaanguka kutoka gorofani, sawa, mnyama aliyepigwa pembe, mnyama aliyeanguka, mnyama aliyefanya jitu aliyenyongwa, naam, kwa mnyama aliyenyongwa, kwa vyote hivyo ni haram. Allah tabarak wa taala akasema dhalikum fiskun, hivyo vyote vitajwa hivyo ni uchafu, havifai. Kadhalika pia akataja masali ya kutaka vigawanyo kwa kutumia mahonza, kupiga ramli, wa antastaksimu bil azlam, mahonza yale, sawa, ni madude maalumu wanatumia kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kupiga ramli na vinavyoingia chini yake, sawa, vyote vinakuwa ni haram, ni fisk. Na kuanzia leo makafiri wamekata tamaa na dini yenu, hawawezi tena kuiua, hata wafanye kampeni ya aina gani, waende mbio kiasi gani, Uislamu hautakufa. Alyawma ya'isa alladhina kafaru min dini fala takhshawhum wakhshawni, msiwaogope wao, niogopeni mimi. Hawawezi kumaliza Uislamu, wanaweza kuua Uislamu milioni 5, 20, milioni 100, lakini Uislamu utaendelea kubaki vile vile, sawa. Na haya waliyofanya kwenye karne tofauti tofauti, Uislamu ukabaki. Alyawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni, alafu akasema na leo pia tumewakamilishia dini yenu. Alyawma akmaltu lakum dinakum, na nimetimiza juu yenu neema zangu na nimeuridhia Uislamu kwenu kuwa ndio dini. Mimi Allah nimeridhia Uislamu huu uwe ndio dini yenu. Baada ya aya hizo, Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza kitu muhimu sana ambacho kinahusu darasa yetu ya leo. Faman idturra fi makhmasati, basi yule atakayeshikika katika hali ya njaa, mtu ameshikika, amepatwa na hali ya idtirar, ni mutar, ameshikwa, ameshikika kikweli kweli, sasa hivi anaweza kupoteza macho au anaweza kupoteza usikivu wake asisikie tena, anaweza kupoteza kiungo chake chochote, au anaweza kupoteza hata roho yake, ameshikika kwa sababu ya njaa, fi makhmasati ghaira mutajanifi lilithmi, sawa, huyu ameshikika, si kwamba ni mtu ambaye anakusudia kutenda dhambi, si mwenye kupituka mipaka, sawa, ameshikika katika hali hiyo, fala ithma alayhi, hapana madhambi juu yake, kula hivyo vilivyotajwa, akakuta damu ukainywa, mfu ukamla, nguruwe ukamla, sawa. Lakini hawa hawa wanawazuoni walikuja na kanuni adharuratu tubihu almahdhurat, wakaleta kipengele kingine wakasema adharuratu tuqaddaru biqadriha, dharura itakadiriwa kwa kiasi chake, sawa, ile dharura itakadiriwa kwa kiasi chake, utakula kiasi cha kuweza kukuzuia usife, sawa, sio tena ndio wafanya ndio kanuni na ndio utaratibu, wachukua nyama kama ni ya punda au nguruwe, wanasema jana nilipatwa na njaa, sasa ngoja nichukue nyingine hizi hii minofu niitie kwenye freezer, siku nyingine kitukia njaa nitakula. Ile shaisha uendelee na maisha kama kawaida, ikitokea utakula kitu kingine. Usile ukapitiliza sasa. Ndio wale umejiachia nyama choma hapa ya nguruwe kitimoto wala. La, kula kiasi cha kuweza kuzuia nafsi yako. Sawa, unakula chakula. Mara umekwama na kutonge limekusakama katika koo alipiti, aliingii wala halitoki. Watu wamepiga ngumi mpaka wamechoka. Labda ukinywa kopo la maji itapita pale. Hakuna maji, kuna pombe ya kusukumizia. Famalithurra fi makhmasatin ghaira mutajanifin ibni aldaruratu tubihu almahdhurat. Lakini tonge lishapita sasa. Ukahema, alhamdulillah, labda limetoka au limeingia. Mbona waendelea sasa? Wazidi kumimina kutu 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 wanyo nyingine. Wasema hii nasukumizia sasa. La, aldaruratu tukadaru bikadriha. Dharura zitakadiriwa kwa kiasi chake. Lakini kitu cha msingi pia kufahamu dharura ni nini. Na kusema, ah, yule dharura bwana, kitu kidogo wakimbilia kwenye dharura. Sawa, mimi tangu asubuhi sija kula bwana. Nguruwe ndio huyo hapa. Dharura bwana. Itakuwa sawa hiyo? Hapana. Mpaka ifike hadhi ya kwamba sasa katika hali ulionayo kuna uwezekano wa fawatu manfaati udhuin. Kuna kufutu kwa manfaa ya kiungo, utapooza pengine labda kwa sababu ya njaa. Sawa? Kwa hali ulionayo sukari imeshuka sana mpaka upoteza fahamu, ni lazima upate kitu chakula ili ipande, labda pengine na maradhi ya sukari. Sio? Kitu kilichopo ni cha haramu. Kula kiasi cha kuipandisha ile sukari. Sawa? Kwa sababu hakuna kitu kingine cha kula ila hicho mathalan. Hivyo hivyo katika kuteremsha. Tunaelewana? Kwa dharura itakadiriwa kwa kiasi chake, lakini dharura ni nini? Ha? Pingine labda alikuwa wasoma huko skuli au level kwa boarding, shule yenu ina mradi wa ufugaji wa nguruwe. Sasa wewe ulitakiwa na wewe ukasafishe banda la nguruwe. La sivyo utafukuzwa au kaitwe mzazi wako. Ah, mimi nimeona dharura nkaoshe tu nkasafishe. Dharura hiyo? Nauliza swali, je, hilo ni dharura? Sio dharura, hii tu dharura. Msicheze na mambo mkaita hii dharura hii na. Pana dharura. Bwana mimi bwana nisiposafisha sasa nitafukuzwa mimi. Tujalie kwamba nikufukuzwa. Ni dharura. Haitu dharura. Sio dharura. Kwani utaathirika nini katika katika mwili wako, katika maisha yako? Kitu gani kitakachoathirika? Utakosa nini? Wafanyakazi wote wanaofanya kazi katika ofisi hii, ilazima ikifika siku fulani watu wakusanyike mahali fulani wanywe pombe na wacheze mziki. Hawajua sasa kwenye kazi sasa dharura. Sawa? Dharura ya marufuku kutoka katika kipindi cha kazi, hairuhusiwi kwenda msikitini wala mahali popote. Kuna wakati wa kwenda kula na kurudi na kuendelea na kazi. Wewe uko pale adhuhuri yapita, alasiri yapita, mpaka magharibi hiyo ndio unatoka kazini. Sawa? Unataka kwenda kuzikusanya swala zote zilizokupita ukiwa kazini. Kwa nini ukuswali? Ah, dharura bwana. Ni dharura hiyo? Sio dharura. Sawa? Ramadhani hairuhusiwi kufunga, mtatupunguzia uzalishaji. Kifunga uchapakazi wenu utapungua. Sawa? Kwa uzalishaji utapungua. Kwa hairuhusiwi kufunga Ramadhani kwenye kampuni hii, na mshahara ni mnono sana. Watu wakati wote watu wako kazini wanafanya kazi, na ni marufuku kufunga. Na wenyewe kila wakati wanapita, mara imepitishwa maji utakiwa uyanywe, mara imepitishwa fruti zimepita pale utakiwa ule, mara nyama choma imepita hivyo hivyo. Wewe mbona ule amini nimefunga wewe utufanye? Na wewe wafungua. Je, hiyo ni dharura?
Sawa. Kwa zile dharura zenyewe lazima watu wazifahamu, na hii nayo ni darasa ndefu na ni pana. Sasa kuna vitu katika sheria vimeshawekwa kwamba hapo ni mstari mwekundu, ukigusa tu taa nyekundu inawaka kuonyesha kwamba hiyo ni nini, ni haramu. Kuna katika hivyo vyakula, mavazi, sawa, na miamala mbalimbali, ukigusa tu tap hukumu yake utaona taa nyekundu imewaka, haramu. Kigusa nguruwe ambayo haramu, sawa. Pombe haramu. Haitatokea hata siku moja kwamba huyu nguruwe wa kizungu huyu hana neno. Nguruwe haramu lile nguruwe wa porini, sawa, atakuwa ndio haramu huyu, hapana. Pombe ikiwa ni ya chang'aa haramu, mbege haramu, lakini hizi za viwandani halali. Haitawahi kutokea, sawa, kwa sababu zote zinarudi kwenye kanuni hii moja, sawa, kwa kuwa zote zinalevya na zote ni muskirat, basi zitabaki kuwa ni haramu. Haitafaa kunywa wingi wake wala uchache wake, ni haramu, tabaki hivyo hivyo. Tukija kwenye swala la dharura, hicho ni kitu kingine. Tuangalie, je, kweli ni dharura? Tutadurusu. Je, hii ni dharura? Ikiambiwa ndio, tumia kiasi cha haja. Haifai kwa mwanamume kuvaa nguo iliyotengenezwa kwa kitambaa cha hariri, ni halali kwa mwanamke. La yakulanna min ummati, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema utapatikana katika ummati wangu aqwamun yastahilluna alhira walharira walmaazif, yastahilluna alhira walkhamra walhira, yastahilluna alhira walkhamra aw alharira walkhamra walmaazif, au kama qala sallallahu alayhi wasallam, alhadith inda albukhari, watapatikana katika ummati wangu watu ambao watahalalisha zina, watahalalisha, yani utasema halali, si kwamba ataona kwamba hii inafanywa lakini haramu. Halali, si ana kibali, mwache afanye, ashapata ala leseni yake ya kufanya ukahaba, sawa. Watahalalisha pombe, sawa, watahalalisha hariri, wanaume kuvaa nguo za hariri, na watahalalisha vile vile ala za muziki, kusikiliza maazif, miziki, kupiga miziki, ngoma na vinginevyo katika alati za maazif, watasema ni halali, watapatikana katika umati wangu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema hivyo. Sasa wewe ukavaa nguo ya hariri, wapata dhambi mwanamme, kwa sababu kwa wanawake inafaa, lakini una maradhi ya ukurutu, sawa, sheria imeruhusu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimruhusu mtu fulani alikuwa na maradhi ya ukurutu, anasema anaugua gwaru, huyo anasema inaruhusiwa kwa sababu inakuwa ni sehemu katika dawa, inasaidia pia kujikuna vizuri, imeruhusiwa, sawa. Kwa hiyo ile ni nini? Dharura, imeruhusu jambo lilo katazo, sawa. Haya, mpaka hapo tumeelewana, Kwa hiyo kuna mambo ni ya haramu yametajwa kupitia Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba hili ni jambo la haramu na hili ni haramu na hili ni haramu. Lakini ujinga umeingia katika jamii zetu, na hawa zikaambatana na matashi na hawa ya nafsi, sawa. Nafsi inapenda sana mambo mabaya mabaya, kuna nafsi ziko hivyo, na shaitani naye akaja akayapamba, wazayyana lahumu shaitanu a'malahu, shaitani akaja akawapambia yale matendo yao. Kwa hiyo watu wanakuwa wanapenda yale yale ukatazwa, ili alifai basi, sasa kwa nini haifai? Tutafuta maswali mengi kuuliza, kwa nini bwana, itakuwaje? Atamtafuta shekhe amhalalishie, japokuwa kwenye kijupenyo kidogo chembamba mno, maadamu shekhe akasema, atajua mwenyewe shekhe, mimi kanaambia shekhe fulani. Kwa hiyo ujinga umefikia hadi, yani mambo ambayo ni haramu katika sheria kwa itifaki ya wanawazuoni wote, kwa sababu maandiko yamekuja wazi juu ya uharamu wake, watu watasema kwamba sio haramu. Miongoni mwa hayo ni riba, miongoni mwa hayo ni kamari, miongoni mwa hayo ni miziki, kutumbuizwa. Kwa sababu katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema utapatikana katika umati wangu watu ambao watakuwa wanatumbuizwa na miziki, kisha Allah subhanahu wa ta'ala atawageuza nyuso zao kuwa nyuso za nyani na nguruwe. Watafanywa masa kwa sababu ya nini? Ya miziki. Lakini leo waambiwa safari na mziki bwana. Tukiwa na harusi utakuwa na mziki. Tukiwa na msiba utakuwa na mziki maalumu wa maombolezo. Tukiwa na jambo fulani kutakuwa na mziki. Mziki kwa kila mahali. Ili ufanye kazi vizuri na mziki wako. Watembea barabarani, umeweka vitu vyako, mziki yako mwenye ifanya kama vile wasikiza kitu cha maana. Kumbe kuna mziki, mwanamziki wamsikiliza huko Europa, huko Amerika. Akisema yeye akiimba yeye akugusa mwenye na kwenye nafsi yako. Na wengine mpaka wakatoa machozi wakalia. Ah, nikimkumbuka fulani bwana akiimba nyimbo fulani, ah. Yaniliza kabisa. Hii nakumbuka wakati nilikuwa wakati fulani. Kipindi fulani nilikuwa kwenye hali ngumu sana nikausikia mziki fulani. Basi kila nikiusikia. Eh? Basi ala kulli hali kuna vitu sheria imevikata moja kwa moja kwamba hivi ni haramu, lakini jamii inavichukulia kwamba ni halali kwa sababu ya ujinga. Na vingine tunavihalalisha kwa sababu ya kitu kinachoitwa dharura, na hali ya kuwa sio dharura. Haya, hem turudini sasa katika uhalisia. Mimi nimechukua muda mrefu katika kulifafanua jambo hili. Turudi katika jambo la riba, kamari na mingineyo. Tushazisoma jana au tumetoa maelezo jana katika darasa ya jana kuhusiana na suala la ubaya wa riba. Riba ni kitu kibaya sana. Lakini ndio kitu kilichotamalaki katika uchumi wa watu leo. Na shughuli za watu. Riba imetawala. Watu wa mabenki, wafanyabiashara wakubwa, mabepari na wengine walipojua kwamba Waislamu katika sheria yao na sheria ya dini yao inazungumza vibaya sana riba. Ha? Wakawajia kwa utaratibu fulani hivi. Wakaambia basi sawa, sisi tufungua benki za Kiislamu. Albanku al-Islami. Sawa. Hii haina neno. Sisi tutakwenda na nyinyi kwa mujibu wa sharia. Kwa mujibu wa sharia. Ikawachukua wataalamu mbalimbali ima kwa kukodisha au kwa kuajiri na kuwalipa mishahara wazungumze juu ya sharia iliyopo katika nini? Katika miamala ya benki zile. Na wale nao wakaulizwa, fa aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu. Hii nazungumzia ala al-aghlabiyya. Mara ni aghlab iko namna hiyo katika benki. Na nyingine ni bunuku riba ar-ribawiyya bahta. Mahdha, yani ni riba tu ndio asili yao. Lakini wakasema tunafungua nafidhatun islamiyya. Islamic window. Kwa hapa pana kijidirisha cha miamala ya kisasa. Sisi benki yetu huku, sawa tunataamali riba na nini, unataka hivyo, unataka vile. Lakini na nyinyi Waislamu sasa tuwawekea kijidirisha chenu, mje na kanzu zenu hapa. Mlete mali hapa. Na sisi tutawapa. Sawa? Na sisi tukaelekea huko. Ehe. Mtu akalifanya jambo lile, atapata madhambi. Na akitubu Allah atamsamehe, atamkubalia tauba yake, akikamilisha masharti. Wallahu ghafuru rahim. Faman taba taba Allahu alayhi. Sawa. Lakini wafanya jambo wajua kwamba hili ni haramu, pombe haramu. Allah atamsamehe mjamani. Nafsi yako yasikitika pingine au hata kama usikia raha, lakini wajua kwamba ni haramu. Hii ni hukumu mbali. Mtu huyu anabaki kuwa ni asi. Maadamu amefanya haya maasiya na akijua kwamba haya ni maasiya, huyu ni asi na atapata dhambi kwa maasiya anayofanya. Jambo la pili ni jambo la haramu, lafahamika uharamu wake, lakini wewe ukatafuta namna na njia ya kulitetea ukasema hapana, si haramu, halali, ukalihalalisha la haramu. hata kama hukulifanya. Tutazungumza kwamba riba, mikopo ya riba inatolewa na mabenki mathalan ni haramu, ukasema hapana, sio haramu. Umeelewa? Kwa hiyo jambo la haramu wewe ukalihalalisha, wewe hutakuwa asi, wewe utakuwa umevuka mpaka wa asi, umekuwa kafiri. Sio? Umeelewa? Hili ni jambo la hatari sana na kulizingatia. Yaani ushatoka kwenye Uislamu, jambo ambalo Allah ameliharamisha wewe ukasema halali. Hamna uharamu wote, hamna kudanganyana hapa. Haramu haramu, haramu gani bwana? Kwani tuko Maka hapa? Maita mambo sio, kwani mambo ya Kiislamu? Kwani tuko Madina hapa sisi? Wazungumza lugha kama hizo. Huyo mtume mwenyewe angekuwepo sasa hivi akachukua mkopo benki. Astaghfirullah al-azim. Lugha kama hizo ukalihalalisha jambo la haramu. Ni mwasema pombe haramu, zile pombe za zamani bwana, sio hizi bwana. Wewe mtu mwenye angeiona angesema halali. Astaghfirullah wa atubu ilayhi. Kwa hiyo ukalihalalisha jambo la haramu, hata kama wewe hukulifanya. Si wewe hunywi pombe lakini umeihalalisha. Umetoka sasa, wewe umevuka mpaka wako, badala ya kuwa sasa ni Muislamu aliyeasi unakuwa ni kafir. Umetoka kwenye Uislamu. Mnanielewa sasa? Kwa hiyo wewe watakiwa urudi kwenye Uislamu. Na atakokurudisha kwenye Uislamu ni mambo haya mawili. Kwanza ni kutamka shahada, pili ni kwenda kinyume na kile kilichokutoa. Sawa? Kama ulikuwa unaitakidi kwamba ni halali, sasa sema haramu. Dakika bado msimamo wako uko pale pale, lakini unasema la ilaha illa Allah, bado uko pale pale kafiri. Mimi bwana Muislamu, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, lakini pombe sio haramu, wewe kafiri. Mnaelewa sio? Hunywi lakini unaihalalisha, unaitakidi kilichokuwa haramu kuwa ni halali. Kwa haya ni mambo mawili nakiwa tuyafahamu, na ni mambo muhimu sana, watu wengi wanayachanganya. Lakini pia si halali kwako Kiislamu kukiharamisha kitu ambacho kimehalalishwa na Allah. Qul man harrama zinata Allahi alladhi akhraja li'ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq. Allah anawatahariza, ni nani ambaye atakuharamisha pambo la Allah jalla wa ala, lile ambalo amelitoa kwa waja wake, na vyakula vya halali? Kula hiki haram, hii haram. Nani kukwambia haram? Sawa? Kwa kuharamisha na vilivyokuwa halali pia ni jambo lisilofaa. Watakiwa ujue sheria ya Kiislamu, na masaili yoyote yanayokuja, mathalan labda benki zaitwa za Kiislamu, miamala ya Kiislamu, kwamba hapa pana kuna nafidha Islamia, labda kuna dirisha la miamala ya Kiislamu, kuna majina ya Kiislamu yametolewa ya kisharia, murabaha, hapa kuna mudharaba, si kuna kadha, sawa, majina tu yanaitwa, sawa. Lakini haya, kabla hatuja yapinga, tukana tuyaangalie Kiislamu, kweli ni murabaha, kweli ni mudharaba? Kwa sababu kuna watu wanacheza na haya majina. Wewe Muislamu umekuja, unaonekana ustazi wewe, na una pesa wewe, unafanya shughuli zako, utaki riba wewe. Wewe huyu bwana tumuingizie vijineno neno vya kisharia kidogo, ataingia tu, pesa tutazipata, sawa. Utapewa mikopo mathalan, au mtafanya mudharaba, hizo mortgage zitafanyika hapo, murabaha na mambo mbalimbali na majina kama haya. Kwa hiyo kabla ya kukimbilia kusema ni halali au ni haramu, watakiwa upate ufafanuzi wa kina juu ya mambo haya. Na hili jambo si jepesi, msimkono kama tutazungumza katika kikao hiki ndio tutapata ufumbuzi juu ya miamala ya benki zinazoitwa za Kiislamu kwa dakika hizi tulizokuwa nazo au masaa haya tulionayo. Sio jambo hivyo, aliko hivyo jambo. Sawa? Ni miamala yanatakiwa kudurusiwa kwa uwazi kabisa. Lakini asilimia zaidi ya 95 katika kufuatilia kwetu tumeona kuna miamala ya uongo. Imepewa majina ya sharia ya Kiislamu lakini haina ukweli. Sawa? Wauliza kuna hiki, je hiki mafanyaje, je hiki mafanyaje. Wana mashehe wao wenyewe wanatetea hizi benki za Kiislamu, hizi benki za Kiislamu wale shalipa mshahara. Kwa hiyo wanaweza kusema lolote hivi, lakini hakika hasa kuna miamala mingi ambayo haiko sawa, na wanacheza chini ya, yani kuanzia 50 kuja chini. Yani kama masala na khilafu baina kauli hii na hii, hii ina nguvu na ina dalili, ile dhaifu watachukua dhaifu ili kupitisha miamala na kuisahilisha miamala. Yani yatatabauna rukhas katika mambo ya hatari sana, unafuatafuata mambo ya ruhusa zile za baadhi na maelezo ya baadhi ya wanaochuoni, hata kwa makauli na madhehebu zilizokuwa ziko dhaifu ambazo hazina misingi katika hujja, hazina mashiko.